Бишкекте саат 9:30 азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, бүгүн 5-сентябрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын Кыргызстанга расмий сапары уланды.
Жеңилдетилген кредиттик линия ачуу боюнча Венгрия тараптары менен сүйлөшүү болду. Жакын арада биз соода экономикалык өкмөт аралык комиссиянын ишин жандандырууну макулдаштык.
Кытай бүтүндөй Африка континентин өнүктүрүүгө убада берүүдө.
Африкадагы карыздар жакыр өлкөлөрдүн 2018 жылдын аягына чейин төлөнүшү зарыл карыздары кечилет.
Москвада полиция кызматкеринин өлүмүнө шектелип камакка алынган кыргызстандык мигрантка айып тагылды. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Таңкы эфирде модерациялык кызматта Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов болом. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназаровага берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Жапонияда катуу тайфун кеминде 6 кишинин өмүрүн алды, жүздөгөн киши ар кандай жаракат алганы расмий кабарланды. Учурда Джеби деп аталган тайфун Жапониянын жээктеринде, ал жакта шамалдын ылдамдыгы секундуна 200 метрге чейин жетип жатканы маалымдалууда. Катуу добул Орусиянын Приморье жана Сахалин аймактарында каптайт деген коркунуч бар. Айрым райондордо суунун деңгээли кескин көтөрүлгөн. Жапониядагы бул тайфун акыркы 25 жылдагы эң күчтүү тайфундардын бири. Өлкө батышында аба жана темир жол каттамдары убактылуу токтоп турат. 10 000 деген киши электр жарыгысыз калды. Июлдун башында Пропирун деп аталган тропикалык тайфун 220 ашык кишинин өмүрүн алган эле. Түркиянын Маариф фонду Кыргызстанда билим берүү борборлорун ачат. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги бул аракет тараптар кол койгон меморандумга ылайык ишке ашырыла турганын билдирди. Эки тараптын кызматташтыгы үчүн жумушчу топ түзүлөт. Маариф фондунун иш жүргүзүүсү боюнча өкмөт аралык долбоор дагы даярдала турганы айтылды. Маариф фонду тарабынан ачылган мектеп билим берүү борборлору Кыргызстандын билим берүү жөнүндөгү мыйзамына ылайык иш алып барат. 1-сентябрда Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын Кыргызстандагы сапары учурунда эки өлкөнүн ортосундагы стратегиялык кызматташтык боюнча кеңештин жыйынтыгы менен 12 документке кол коюлган. Анын ичинде Маариф фонду менен кызматташтык тууралуу меморандум дагы бар. Буга чейин расмий Анкара сапат болуп өзгөргөн. Мурдагы Себат мектептерин жаап, анын мүлктөрүн толугу менен Түркиянын Маариф фондуна өткөрүүнү талап кылган. Буга чейин түрк бийлиги Түндүк Африкада Себат билим берүү мекемелерин жаптырууга жетишип, алардын ордуна Маариф фондунун окуу жайларын аштырганы белгилүү. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Сапат мектептери мамлекеттин толук көзөмөлүндө экенин айткан. Бишкекте бүгүн абактарда диний радикализмдин жайылышын токтотуу маселеси талкууланат. Бейөкмөт уюмдар жана жаза аткаруу кызматы уюштуруп жаткан талкууда түрмөлөрдө радикализм менен экстремизмдин тарашынын алдын алуу үчүн жабык жайларда башкаруунун эл аралык стандарттарын киргизүү тууралуу сөз болот. Ага Жогорку Кеңеш, өкмөт, башкы прокуратура жана башка органдардын өкүлдөрү чакырылган. Кыргызстанда диний экстремизм жана терроризм менен соттолгондор Чүй облусундагы номер 27, номер 47 жана номер 3 абактардын аймагындагы атайын бөлүнүп тосмолонгон жайларда кармалат. Түрмөлөрдө радикалдашуу күчөп бараткандыктан абактардагы диний радикализм менен соттолгондорду башка кылмыштар менен кесилгендерден бөлүп өзүнчө кармоо тажрыйбасы 2016 жылдын соңунда башталган. Пакистан АКШ менен аскерий төлөмдүн токтотулушун талкуулайт. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жана АКШнын куралдуу күчтөрүндөгү штаб башчыларынын бириккен комитетинин төрагасы генерал Джозеф Данфорд Пакистан борборуна бүгүн 5-сентябрда барганы жатат. Пакистандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда бул сапардын жүрүшүндө Вашингтондун Пакистанга 300 000 долларлык аскерий төлөмдү кыскартуу чечими ортого салынат. АКШ Пакистанга анын согушкерлерге каршы аракетинде жылыш жоктугунан улам 300 000 долларлык жардамды кыскарта турганын 1-сентябрда жарыялаган. Ага чейин быйыл жылдын башында дагы Конгресс Пакистанга 500 000 доллар ажыратылуусун токтотуп койгон. Америка президенти Дональд Трамп мурда Пакистанды АКШ Ооганстанда изине түшкөн террорчуларга баш паанек берген үчүн кескин сынга алган. Исламабад өз кезегинде АКШнын мындай айыптоолорун четке кагып келет. Швецияда Өзбекстандын мурдагы президентинин тун кызы Гүлнара Каримовага пара берген деп шектелгендердин соту башталды. 4 сентябрда Стокгольм сотунда Телия телекоммуникациялык компаниясынын мурдагы жетекчилерине козголгон кылмыш иш карала баштады. Аталган компаниянын мурдагы аткаруучу директорлары Ларс Ньюберг жана Теро Кивисари, ошондой эле кеңешчиси Ули Туима Өзбекстандын мурдагы президентинин кызы Гүлнара Каримовага 350 миллион доллар пара берген деп айыпталууда. Тергөөнүн маалыматына караганда бул үчөө аталган сумманы Каримовага Өзбекстан рыногуна кирүү жана бийликтен коргонуу үчүн бергени айтылат. Телия компаниясынын мурдагы жетекчилерине өкүм 2019-жылдын январь же февраль айында чыгышы мүмкүн. 2015-жылы Гүлнара Каримовага Швецияда, Швейцарияда жашаган жана АКШда кылмыш иштери козголгон. Ал иштерде мурдагы президенттин кызы миллиард доллардай акчаны кымырып алганы маалымдалган. Каримова пара катары 6 телекоммуникациялык компаниядан алган акча жөнүндө сөз болгон. Өзбекстанда дагы Каримовага 53 миллион доллар кымырып алган деп кылмыш иши козголгон. Өзбекстандын башкы прокуратурасы былтыр 28 июлда берген маалыматка караганда Гүлнара Каримова 2015-жылы августта атасынын көзү тирүү кезинде эле Ташкент соту аны салыктарды жашыруу, уурдоо, опузалап акча талап кылуу же офшордогу компаниялардагы документтерди жок кылуу фактысы боюнча 5 жылга соттогон. Анын швейцариялык адвокатынын айтымында июнь айында берген маалыматына караганда Каримова Ташкенттен болжолу 3 сааттай аралыкта убакта жазасын өтөп жатат. Бүгүн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында ысык көлдө өтүп жаткан көк бөрү оюнча таймашка казакстандык команда чыгат. Буга чейин Казакстандын көк бөрү командасы көчмөндөр оюндарынын алкагындагы таймашка катышпай турганы айтылган. Казактар 3-чү сентябрда Орусиянын Красноярск командасы менен беттешмек, бирок Казакстанда улакчылар ага келген эмес. Кийинчерээк Кыргызстандын көк бөрү федерациясы казак тарап биздин эреже менен өткөргүлө деген талап коюп, ошонун айынан пикир келишпестиктер болгонун билдирген. Тараптар кийинчерээк мунаса таап 5-чү сентябрда оюнга чыгууну чечкенин кабарлаган. 2 сентябрда башталган 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Чулпан Ата шаарында жана Кырчын жайлоосунда 8 сентябрга чейин уланмакчы. Ага 70 өлкөдөн 3000 жакын спортчу катышууда. Ошондой эле Ысык Көлдүн Кырчын жайлоосунда бүгүн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган эл аралык айтыш уланат. Айтыш кечээ башталган. Ага Кыргызстандан тандоо турунан өткөн 8 акын, ошондой эле Казакстандан келген 8 төкмө катышууда. Байге фонду жалпысынан 2 миллион сомду түзөт.
Рахмат, күндүн күрө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки тор сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 5 сентябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 23-28, Талас чергесинде 22-27, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 26-31, Ысык Көл дубанында 20-25, Нарын облусунда 21-27 градус болот. Бишкек шаарында абанын табы 24-26 градус жылыйт. Борбордо жаан чачын күтүлбөйт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын Кыргызстанга расмий сапары уланды. Көчмөндөр оюнунан кийин түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин жыйынына катышкан Орбан Кыргызстандын жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Чолпанатада өткөн жолугушууда тарыхый тамыры окшош эки өлкө кызматташтыкты өнүктүрүүгө бел байлоодо. Бирок мүмкүнчүлүктөрү, келечеги кандай? Бакыт Асанов жооп издеди.
3 күнгө созулган Венгриянын премьер-министри Виктор Орбандын Кыргызстанга алгачкы расмий сапары аяктады. Сапардын акыркы күнү венгр премьер-министри, кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков жана премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Бир саатка жетпеген Орбан менен Жээнбековдун сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында президенттер кызматташтык боюнча билдирүүгө кол коюшту. Мындан башка туризм тармагындагы алаканы өнүктүрүү боюнча бир гана меморандумга кол коюлду. Сүйлөшүүлөр негизинен эки элдин тектеш экени, маданияттардын окшоштугу боюнча сөздөр менен коштолду. Бирок президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан Венгрия менен экономикалык кызматташтыкты арттырууга кызыктар экендигин билдирди.
Ушул максатта жакын арада биз соода экономикалык өкмөт аралык комиссиянын ишин жандандырууну макулдаштык. Биз Кыргызстандын экономикасын колдоо максатында жеңилдетилген кредиттик линия ачуу боюнча верия тараптар менен сүйлөшүү болду. Бул маселени мына сүйлөшүп жакын арада башталат. Буюрса бул кредиттик линия Кыргызстанга Россия Кыргыз фонду аркылуу Буюрса ачылат.
Ал эми Виктор Орбан болсо, эки улут ортосундагы тарыхый жакындыкка басым жасап, мамиленин өнүгүшүнө дал ушул тилдин жана маданияттын окшоштугу өөлгө болот деп ишеним артты.
Европадан үч такинтене кранкешмиш.
Бизди Европада эң батыш, чыгыш эли катары санашат. Буга өзүбүз да макулбуз. Венгрия Европадагы өлкөлөр сыяктуу эле өнүгүп жаткан мамлекет. Бизди жат элдер курчап турат жана биздин туугандарыбыз жок. Ошондуктан Венгрия өзүнүн географиялык, маданий жана рухий тамырларына кам көргүсү келет.
Буга кошумча Виктор Орбан Жээнбековду Будапештке расмий сапар менен келүүгө чакырды. Эске сала кетсек, акыркы жолу экс-президент Роза Тунбаева 2011-жылы Венгриянын Борбор калаасы Будапештке сапар менен барган. Негизи Кыргызстан менен Венгриянын дипломатиялык байланышы 1992-жылы башталган. Бирок өткөн 25 жылдан ашык убакыт аралыгында чеке жылытарлык алака курулган жок. Расмий Бишкек менен Будапешттин мамилеси акыркы жылдар гана жанданып, көбүнесе гуманитардык багытта болуп келет. Буга чейин венгр бийлиги 25 кыргызстандык студентке акысыз билим алууга мүмкүнчүлүк берсе, быйылдан тарта анын саны 75ке көбөйтүлдү. Венгрияга студенттерди жөнөтүү да жаңжал менен коштолуп, жалаң чоң кызматтагылардын уул кыздары бул өлкөгө кетип жаткан боюнча маселе парламентке чейин жеткен эле. Будапешттеги Борбордук Европа университетинин магистри Амангелди Жумабаев Венгриянын билим берүүдөгү потенциалын Кыргызстан колдонушу зарыл деген ойдо.
Мисалы, акыркы учурда көрсөк, Висеград өлкөлөрү менен Борбор Азия өлкөлөрү жакындашып баратат. Висеград бул Польша, Словакия, Чехия жана Венгрия бириктирген уюм болот. Мен биринчи айтып элем, сөзсүз билим тармагынан алардан алыш керек. Анткени Венгрия биздин студенттерге квотаны көтөрүп атат. Ошондон сөзсүз ошол жакшы көрүнүш. Экономика тармагынан мен азыр анча айта албайм, анткени менин оюмча Кыргызстан буга даярбы, даяр эмеспи бун дагы убакыт көрсөтөт.
Жакын арада ишин жандандырат деген соода экономикалык кызматташтык боюнча өкмөттүк комиссиянын башкы милдети болсо, Кыргызстан менен Венгриянын ортосундагы соода жүгүртүүнү жолго коюу болмокчу. Учурда Кыргызстанга Венгриядан 7 миллион долларлык товар импортталат. Анын негизинен дары-дармек түзөт. Виктор Орбандын Кыргызстанга сапарын дагы бир жагдайга көңүл бурулду. Сооронбай Жээнбеков быйыл жазында Евро биримдиктин институттарына сапар менен барганы менен бул чөлкөмдөн өлкө жетекчилери учурдагы президенттин тушунда Кыргызстанга келе элек болчу. Орбан президент Жээнбековдун башкаруусу учурундагы Кыргызстанга расмий сапар жасаган алгачкы европалык лидер болду. Ошол учурда Виктор Орбан Евро биримдиктин ичинде Орусияга ыктаган саясатчы катары белгилүү. Европанын айрым өлкөлөрү аны демократиялык баалуулуктарды коргойт деп сындап келет. Ошондуктан Виктор Орбандын бул сапары жалпы Европанын Кыргызстанга позициясын чагылдырбайт деп, алаканын келечегине ишенбегендер да бар. Алардын бири Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков.
Мен кыргыз-венгр мамилесин эки багытта карар элем. Албетте, кандайдыр бир түрк тамыр катарында биз үчүн ал бир кандайдыр бир деңгээлде жакын улут, жакын мамлекет болуп эсептелет. Ал эми бирок реалдуу эки тараптуу мамилебизди карай турган болсок, Венгрия менен Кыргызстандын ортосунда негизинен эч кандай деле мамиле жок. Проект көрүнүктүү бир дагы бир кадамдар эки мамлекеттин ортосунда болгон эмес. Андай болгондон кийин биз айтышыбыз керек, Венгрия менен биздин жакын кулактарда деле маанилүү келечектүү проектлерибиз болбойт, болуш керек деп айтса болот.
Венгриянын премьер министри Виктор Орбан Кыргызстанга 2-сентябрда келген. Ал 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылыш аземине жана Чолпон атада өткөн түрк тилдүү өлкөлөр кеңешинин саммитине байкоочу катары катышты. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ушул тапта интернет айдыңында кабарчылардын суроосуна жооп берип жатып, кимдин текстин билбей калган депутаттардын жоругу катуу талкууга түштү. Көпчүлүк муну мамлекетти сыйлабастык катары баалап, өлкөнүн башкы символдук ырын билбеген эл өкүлдөрүнүн мандатынан ажыратууну да талап кыла башташты. Буга байланыштуу Кыргызстандын мамлекеттик гимнинин авторлорунун бири кыргыз эл мугалими Шабданбек Кулуевди кепке тартканбыз. Азыр ошол маекти сунуштайбыз. Шабданбек мырза, мына жергиликтүү Апрель телеканалынын кабарчылары Жогорку Кеңештин бир катар депутаттарына суроо салып, эл өкүлдөрү мамлекеттик гимндин текстин билбей турганына күбө болдук. Кээлери таптакыр эле мындай ойду келди тексттерди айтып ырдап жатышканы дагы күлкүгө калды. Сиз гимндин авторлорунун бири катары ошол бийликтин жогорку баскычында иштеген адамдардын мамлекеттин символу болуп саналган ушул ырды билбегенин кандай кабылдайсыз?
Эми мамлекеттик символдордун кабыл алганына мына чейрек кылымдан ашык болду. Бул символдордун пайда болушу эгемендүүлүк менен кошо келди. Бул өзү мамлекеттик символдор деген ар бир кыргыз жараны үчүн ыйык болуш керек. Демек бул өчү мына мен байкап отурам, ушул чет мамлекеттерге барганда президент өлкө башчысы, анан өкмөт башчылары жана ошондой эле башка коомдошуп мамилет кимин аткарылганда жакшы нерсе ырдап жүргөнүн мен көрүп жүрөм. Мисалы үчүн Сооронбай Жээнбековду ырдап аткандарды көрүп калдым. Алмаштар Атамбаевди ырдаган баардыгы Акаев, Бардык Бакиев деп болуп биз өлкө башчыларынын баары ушу ырдаганыбызды өзлөрүндө көрүп жүрөм. Жыйындарга катышканда аткарлы эли менен кошо эле аткарылып жүрүшчү. Бала бакчадагы мектеп окуучулары, студенттерин татынакай эле да ырдап жүргөнүн көрүлүп атам. Ийгиликке ээ болгон спортчулардын ыйлап отуруп ырдаганды көрүп калып атам. Анан эми эл өкүлдөрүн менен жогорку могу эшелондогу чиновниктердин ушул мамлекеттик символдорду билбей ушул өкүнүчтүү, мен өкүнүчтүү.
Кабарыңыз болсо, буга чейин Жалал абадта медресенин окуучулары кимин ырдалып жатканда ордуларынан турбай коюшкан өтө чоң сынга кабылган болчу. А бул жерде мамлекеттик структурада болгондо да парламентте иштеген аткаминерлер болуп жатпайбы? Муну сиз жеке өзүңүзгө мындай кемсинтүү катары кабылдабайсызбы?
Бул өсү менин өзүмдүн дерт башыма деп эмем деп ойлобойм мен. Анткени мамлекеттин бул белгиси да. Чет өлкөгө чыкканда баардыгында тең эле жанагы президенттерди тосуп алган убактарда өкмөт башчыларын коомдошуп менен тосуп алганда эл аралык симпозиумдарда тигиндеүндөлөрдө мына азыр көчмөндөрдүн оюндарында деле ким татынакай аткарылып атат да баардыгында элдер туруп атышат ырдаганда ким баары көрүнүп турат ырдап аткандар да болуп атат баардыгы ырдап эле атышат ал жанагы эл өкүлдөрүнүн жоруктары эми алардын эми өздөрүнүн ыймандамасы эле бирок муну бул мамлекеттик кемсинтүү катарында болот өзү өзүнүн өлкөсүндө жашап жатып анан эми жанагы мамлекеттик символдорду кадырлабаса бул туура эмес.
Мен билгенден буга чейин ушул Тажикстандын бийлиги кимин билбеген имамдарды иштен кетирүүгө чейин чара көрөрүн жарыялаган эле да. Андан мурдараак Казакстанда айрым интеллигенция өкүлдөрү киминдин текстин толук билбегендерди чет өлкөгө чыгарбаш керек деп ушул сунуштап чыккан. Азыр эми социалдык тармактарда азыр ушул кыргыз колдонуучулары арасында ушул өлкөнүн башкырын билбеген депутаттардын мандатын алуу чакырыгында таштап жатышат да. Сиздин оюңузча кимди билбегендерге ушундай чара көрүштүн зарылчылыгы барбы?
Бул чара көргөндөр эми бул жөнүндө эми баягы конституцияда анан могуреки эмеде белгиленген эмес да мамлекеттик кимди так аткарып койгонго жасап колдонуш керек деген андай эреже жок да. Эми ошондо өзү эле мындай адамдык эмеси менен кабыл албай, ыйманы менен эле кабыл албай. Эми жанагы Казакстандын анан Тажикстанда дедиңизби?
Ооба.
Эми ошондо негизи мындай закон деген ушундай мамлекеттик нерселерге орой мамиле кылгандарга ушундай кескин чараларды колдонушу туура эле. Эми муну дагы байкап көргүлө кандай болот. Эми андайды кабылласа закон тиги депутаттардын өзүнүн колунда болуп атпайбы ким? Эл өкүлдөрүн жанагы эл өкүлдөрү билбей эмнтип атпайбы? Анан ошону колдоп бере алат дейсиң. Бул жөнүндө да кичине мындай эскертиш керек, элге чара көрүш керек өкмөт өлкө башчысы. Мен ушундай ойлойм.
Кыргызстандын мамлекеттик гимнинин авторлорунун бири кыргыз эл мугалими Шамданбек Кулуевдин ойлору менен тааныштыңыз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Ал эми азыр уктуруубузду жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салуу менен уланталы. Жапонияда катуу тайфун кеминде 6 кишинин өмүрүн алды. Түркиянын Маариф фонду Кыргызстанда билим берүү борборлорун ачат. Бишкекте бүгүн абактарда диний радикализмдин жайылышын токтотуу маселеси талкууланат. Пакистан менен АКШ аскерий төлөмдүн токтотулушун талкуулайт. Швецияда Өзбекстандын мурдагы президентинин туң кызы Гүлнара Каримова пара берген деп шектелгендердин соту башталды. Ыс көлдүн кырчын жайлоосунда 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына арналган D12 эл аралык айтыш уланат. Эми эл аралык баян менен уктуруубузду уланталам. Кытай бүтүндөй Африка континентинин өнүктүрүүгө убада берүүдө. Бээжинде өткөн саммитте Си Цзиньпин бул үчүн 60 миллиард доллар бөлүнөрүн жарыя кылды. Берген мартпы же алганбы? Али Токтокуновдун баяны.
Кытай Африка кызматташтык форуму 2000-чи жылдан тарта ар 3 жылда бирден өткөрүлүп келет. Бул жолкусуна Африканын дээрлик баардык тагыраагы 53 өлкөсүнөн бийлик өкүлдөрү жана бизнесмендер келишти. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутериш да катышты. Кытай президенти Си Цзиньпин бул ирет Африкага 60 миллиард доллар берилерин жарыялады. Анын жарымынан көбү жардам же болбосо үстөгү аз насыя же насыя. Бул жардамдар Африкадагы ачарчылык, азык-түлүк тартыштыгын чечүүгө, өндүрүштү көтөрүп, инфраструктуралык объектилерди курууга жана башка максаттарга жумшалышы керек. Джон Хопкинс университетинин маалыматына караганда, 2000-ден 2016 жылга чейин Бээжин Африкага 125 миллиард доллар насыя берген. 2015 жылы эле 60 миллиард доллар убада кылынган, Си Цзиньпин ошол каржылоо дарегине жетти жана жеткирилүүдө деди. Мындан тышкары айрым өлкөлөр буга чейинки насыялардын үстөк пайызын төлөбөй турган болушту.
Африкадагы карыздар жакыр өлкөлөрдүн, өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн жана чакан арал өлкөлөрдүн Кытайдын насыяларынын пайызынан пайда болгон. 2018 жылдын аягына чейин төлөнүшү зарыл карыздары кечилет.
Деди Си Цзиньпин. Удаа эле африкалыктардын карызынын айрыкча бир тараптан алганынын өлчөмөсүдө. Бул кандайдыр тоокелчиликтерге алып келерин финансисттер жакшы билишет. Анткен менен жакыр өлкөлөрдү акчалуунун салыштырмалуу оңойлугу кызыктырат.
Алардын кайра төлөө мөөнөтү узунураак, пайыздары төмөн, көп учурда узак убакытка жеңилдикте ала алышат. Бул зор мааниге ээ. Ошондой эле маселе кредитти берүүгө келгенде Кытай Европа же Түндүк Америкадагы башка өнөктөштөргө караганда ыкчамыраак болууда.
Дейт Рейтер агенттигинин Кытайдагы баяндамачысы Кристиан Шепард. Кытай глобалдык телеканалына берген маегинде Гананын соода жана өнөр жай министри Алан Кьерметен карыз кайдалып барарын жакшы түшүнөрүн айтты. Ал эми тоокелчиликти дагы бөлүшөлү деп жатат.
Already most African countries including Ghana are overburdened with debt.
Азыр Африканын көп өлкөсү, анын ичинде Гана да карыз кабатты. Карыз этектен басып турса экономикага да анык зыян этет. Бул жаман бир цикл. Мында айланманы бузуунун жалгыз жолу чет элдик түз инвестицияларды тартуу. Кытайлык компаниялар өз каражаттарын же кытайлык банктардан алган насыяларын колдонуу менен биздин жергиликтүү ишкерлер менен кызматташса, карыз маселеси жаралбайт. Бул инвестиция.
Анткен менен алдыда алынчу каражаттын дагы жарымынан көбү насыя экенин айтып өттүк. Кытай акыркы жылдары Азияга, анын ичинде Борбор Азияга дагы кредитин аяган жок. Кыргызстандын эле тышкы карызынын жарымына жакыны же 1,700,000,000 долллардын тегереги Кытайдын Эксимбанкынан алынган. Батыш басылмалары Бээжин жакыр жана чакан өлкөлөргө андагы коррупцияга көз жумуу менен атайын насыя берип, карызга батырууда деп жазып келишет. Мунун артында өзүнө көз каранды кылуу саясатын колдонот деген түшүнүк бар. Кытай болсо карыз кылтагына илүүдө деген сындарды четке кагат. Акыркы жыйында Си Цзиньпин колдоо көрсөтүп жатып, Африканын ички ишине кийлигишпейбиз, эркибизди таңуулабайбыз, жардамдын артында саясий мүдө жок деп баса белгиледи. Али Токтокунов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Москвада полиция кызматкеринин өлүмүнө шектелип камакка алынган кыргызстандык мигрантка айып тагылды. Орусиядан кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
3 сентябрга караган түнү Москванын Курская метросунда полиция кызматкери 23 жаштагы Андрей Райскийдин сөөгү табылган. Ал башына атылган октон каза тапканы аныкталган. Москва шаарынын тергөө комитети 43 жаштагы Нурлан Муратовго кылмыш кодексинин 317-беренеси полиция кызматкеринин өмүрүнө кол салуу боюнча айып тагылганын кабарлады. Алгач кылмышка шектелип кармалган теги кыргызстандык Муратов 2 сентябрда түнү метронун ичинен полиция кызматкери документин текшерүүгө токтотконун, кийин кабинетине кирип кеткенде атылган октун үнүн гана укканын айтып берген.
Документ дома забыл.
Дальше что было?
Дальше меня поймали, меня документ спросили. Такой кабинет зашел, я стоял около двери, мне сказали, стоял дверь. Я стоял дверь. А потом он внутрь зашел, стрельба, я слышал один раз стрельба сразу.
А говорят, что вы убили?
Нет, я не убил.
Остал, сказал?
Да.
Мага кабинеттин тышында туруп тур деген, полицейский ичине кирип кеткен. Мен атылган октун үнүн сырттан уктум. Мен аны аткан жокмун. Ким атканын билбейм деген Муратов интернетте таркаган сурактын видеосунда. Ош облусунун Каракулжа районунда туулуп өскөн Нурлан Муратов 2006 жылдан бери Орусияда иштеп жүргөн. 2008 жылы Оренбургда орус жарандыгын алган. Акыркы жылдары Москвада аялы жана бир туугандары менен бирге турушкан. 14 жана 12 жаштагы эки баласы Кыргызстанда энесинин колунда тарбияланат. Аялы Айнура жолдошу камакка алынган соң батирде тинтүү болуп, кайын энелери менен суракка алынганын айтат.
Бул жерден подстава кылып киргизип, эме кылып атышат да, бизди сыгып эле кирип алып кирип өлтүрдү деп айтасыңар деп. Өлтүрбөсө же онун өлтүргөнүн көрбөсө, же доказательство тоо жок болсо же. Эгерде бирөө көрүп бирөө доказательство камеранын чыкса болот, майли эле ошончо болду деп моюнга алат элек. Жөндөн жөн эле ошону подстава кылып атат да. Мен чалым даже токсойгонду билбейт болчу.
Иниси Эдиктин айтымында Нурлан Муратов аскердик кызмат өтөгөн эмес. Айрым маалымат каражаттары мурунтан маалымдагандай Баткен коогалаңына да катышкан эмес.
Армияга балага барган эмес, алганга өткөн эмес. Себепи бир колу кандай айтсам кыйшат, сол колу, оң колу манжалары толук ачылып, толук жабылбайт. Короче, мындай карап келгенде инвалидность бар да, расмий эмес. Келет алганга деле, например, адам менен мушташып, кармашып кеткенде деле толук ачылбайт. Даже мына жерден, например, военный билет гражданство алып атканда деле, мына жерден военный билетин алмаштырып атканда негодность не проходил деген военный билет менен алынды. Анан кандай эле Баткен окуясына катыштуу болуп чыгып аткан вообще түшүнүксүз болот.
Москванын тергөө комитети айыпталуучу күбөлөр менен беттештирилгенин, эми бир катар экспертизалар дайындалганын кабарлайт. Лаза Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми Ысык Көлдөн кабарчыбыз Асей Мадамбеков көчмөндөр оюндарынын көшөк артындагы маселелери жөнүндө кеп кылат.
Көчмөндөр оюнуна катышып жаткан кыргызстандык салбурунчулар мындан 2 күн мурун эле алар жайгашкан жай боюнча нааразычылыктарын билдиришкен болчу. Алардын айтымында бир киши жаткан жерге эки киши жайгашып, кош салып жаатып, машыккан жерге жер бөлүнбөй калган жагдайларды айтып чыгышкан болчу. Салбурунчу Түгөлбай Абдыкадыров да ошондой жактарын айтып берди.
Агданис пансионатында биз жаткан пансионат туристтерге ылайыкташкан жер экен. Ал жерге биз кош бүркүтүбүздү машыктыра алган жокпуз. Ордо тарыраак экен. Биринчи барган күндөр ошо тамак ашын тейле элбай кичине кыйналышты. А биз жаткан азыр жайгашкан пансионатта лика каршы 2 места баягы 2 адамда бир местага жатып аттык да. Бая 2 кишилик койкага 2 отдельно жатпай чогудан жатып аттык. Ушул жер туура эмес болду.
Азыр деле ошондой болду.
Азыр деле ошол жерде жатып атабыз.
Түгөлбай буга чейин кошуна айылда Салимараттуу пансионатта жатышканын жана ал жерде машыкканга да жакшы шарт түзүлгөнүн айтып, учурда жайгашкан пансионатындагы мүчөлүштүктөргө көңүл бурбай жатат деп нааразы. Актанис пансионаты тендерге катышып утуп чыккан, бирок жогорудагы мүчөлүштүктөрдөн улам Салимар пансионаты субарендатор болуп берели деп сунуш берген. Бирок ал сунушка көнбөй коюшканын Салимар пансионатынын өкүлү Мирлан Калилов айтып берди.
Мына 3-4 болду бүгүн. Бизге которобуз жак бак деп субаренда договорун алып барсак тиги алга кол койбойт. Уят болуп атасыңар, просто биз берден мисалы үчүн акчага тиги байып кетели, заработать кетели деген деле эмебиз жок. Просто жакшы деңгээлде өтсүн, коноктор жакшы маанайда эс алып кетсин, походу көрүп мындай суктанып кетсин Кыргызстанга, мындай жаман ой менен кетпесин деген мамилени айтсак да аны да түшүнбөйт. Бүт бары тиги организаторлор эле сөз менен эле баягы ля-ля-ля-ля эртең мына чечебиз, анан тигиге барсаң тиги футбол жетет, тиги барсаң тиги, ай кимиңер чоңсуңар айлана.
Бир жагынан мектеп спортчуларынын жатакана маселеси жарылса, бир жагынан Кырчында ажаткана маселеси да көңүл борборуна чыккан маселе болду. Кырчын жайлоосунда туугандары менен эс алып жүргөн Баткенден келген аксакал Абибулла Мамадалиевди ажатканаларга жакын жерде кезиктирдик. Ал кишинин айтымында ажатканага кезек күткөндөн башка да маселени айтты.
Биз эми улгайган адам биринчи эле кезекте ошо дары аталганга, мына туалеттин алдында бир суулар, анан кичинекей бир комнаттар болсо жакшы болмок.
Ал эми жөнөкөй адамдар эле эмес, оюнду иш чараны чагылдырып жүргөн журналисттер да уюштуруу иштерине иштери чыкпай жатканын ортого салышты. Журналист Мира Абдылдаева.
Кечээ күнү өзүңүздөр көрдүңүздөр, аш жедик. Эми Кудай мындай кысыр кылбасын деп коет го. Ал ашты бышырган адам же уйкудан калып бышырган, же болбосо бир көзүн жумуп бышырганда чында ачкалар эле жебесек, кээ бирлери жебей деле коюшту. Чында бири бышса бири бышпай, основном баары эле бышпай калган да. Анан эми бүгүн көрөбүз, бүгүн мынакей саат азыр 1 болуп атат, эч кандай тамактануудан кабар жок.
Ал эми туристтер оюндар жакшы деңгээлде болуп жатканы менен айрым бир майда барат көйгөйлөр бар экенин айтышууда. Франция өлкөсүнөн келген Франсуа Гуонун оюну кала.
Биз бир жерди таап барганга маалыматтар жетишсиз болуп атат. Күнүмдүк спорттук, маданий иш-чаралар жадвалдарда да жок болуп атат. Ал маалыматтарды сураганга адамдарды кезиктире албай жатабыз.
So this will be a good idea, I think.
Ал эми уюштуруучулар болсо мындай чоң иш-чарада анча-мынча кемчиликтер болуп жатканын, анын оңдоо иштери жүрүп жатканын айтууда. Туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов нааразылык жарап жаткан көйгөйлөр боюнча мындай деди.
Быйыл ушул сырттан келген конокторду экиден эмес бирден жайгаштыруу боюнча мисалы чечим кабыл алганбыз. Ошолордун баардыгына система тендер аркылуу пансионаттар аныкталып, ошо менен жайгаштырылды да бүгүнкү күндө. Кээ бир жерлерде мүмкүн кемчилик кетип атат бошке.
Асейин Мадамбековдун баянын Азаттык Чекит.org сайтынан да кененирээк окуп туруңуз. Көчмөндөр оюндарын биз бир апта бою акмалап турабыз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов сунуштап жатам. Бираздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 10, ОБДУ Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бүгүн 5-сентябрь, күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте коопсуз шаар долбоору боюнча өткөн сынакта орусиялык Вега радио куруу концерни утуп чыкты.
Элдин штрафтары, акчасы бюджетке толук түшпөй, чек мамлекет кетет да. Вообще туура эмес, бул макулсуз подход.
Сириянын Идлиб провинциясы жана ага жакын жайгашкан аймактарга абадан соккурулду.
Шүгүрда
бүгүн Жисиреш Шүгүргө абадан 20 ашуун соккурулду. Жаракат алгандардын арасында жайкын тургундар да бар. Биз буга Сириянын аймагында жүргөндө күбө болдук.
Ысык-Көлдө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары уланууда. Берүүдө ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Алдыдагы жарым саатты да Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуялары менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназаровага узатам.
Рахмат, саламатсызбы. Жапонияда катуу тайфун кеминде 6 кишинин өмүрүн алды. Жүздөгөн киши жарыгында жаракат менен жаракат алганы расмий кабарланды. Учурда Джеби деп аталган тайфун Жапониянын жээктеринде, ал жакта шамалдын ылдамдыгы секундуна 200 метрге чейин жетип жатканы маалымдалууда. Катуу доол Орусиянын Приморья жана Сахалин аймактарында каптайт деген коркунуч бар. Айрым райондордо суунун деңгээли кескин көтөрүлгөн. Жапониядагы бул тайфун акыркы 25 жылдагы эң күчтүү тайфундардын бири. Өлкө батышында аба жана темир жол каттамдары убактылуу токтоп турат. 10,000 деген киши электр жарыгысыз калды. Июлдун башында Пропирун деп аталган тропикалык тайфун Жапонияда 220 ашык кишинин өмүрүн алган. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоорунун алкагында Бишкектеги көчөлөргө 110 программалык камсыздоочу жабдуулар коюлат. Бул тууралуу маалымат технологиялар жана байланыш агенттигинин басма сөз катчысы Зирек Асанова билдирип, атайын жабдыктар жол эрежелери бузулган учурларда каттоого аларын айтты.
Автожолдордо жол эрежелерин бузгандарды видео сүрөттөргө алуу боюнча атайын аппараттар иштейт, ошолор орнотулат. Анын сырткары 20 көчүп иштей турган аппараттар орнотулат.
4-сентябрда коопсуз шаар долбоору боюнча сынакта орусиялык Вега концерн ишканасы 1,125,000,000 сом сунуштап алдыга чыккан. Буга чейин долбоорду ишке ашыруучу компанияны тандоо боюнча 23 августтагы онлайн аукцион үзгүлтүккө учураган. Буга аукцион өтүп жаткан мамлекеттик сатып алуу порталынын онлайн системасы бузулганы жөө келтирилген. Натыйжада 27 августта кайрадан тендер жарыяланган эле. Өкмөттүн коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыздоону көздөгөн коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу аракети бир нече жылдан бери аткарылбай келүүдө. Түркиянын Маариф фонду Кыргызстанда билим берүү борборлорун ачат. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги бул аракет тараптар кол койгон меморандумга ылайык ишке ашырыла турганын билдирди. Эки тараптын кызматташтыгы үчүн жумушчу топ түзүлүп, Маариф фондунун иш жүргүзүүсү боюнча өкмөт аралык долбоор даярдалат. Маариф фонду тарабынан ачылган мектеп билим борборлору Кыргызстандын билим берүү жөнүндөгү мыйзамына ылайык иш алып барат. 1-сентябрда Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын Кыргызстандагы сапары учурунда эки өлкө ортосунда стратегиялык кызматташтык боюнча 12 документке кол коюлган. Анын арасында Маариф фонду менен кызматташтык тууралуу меморандум дагы бар. Буга чейин расмий Анкара сапат болуп өзгөргөн мурдагы Себат мектептерин жаап, анын мүлктөрүн толугу менен Түркиянын Маариф фондуна өткөрүүнү талап кылган. Бул маселе Режеп Тайип Эрдогандын Кыргызстанга болгон сапары учурунда дагы көтөрүлгөн. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков сапат мектептери мамлекеттин толук көзөмөлүндө экенин билдирген. Бишкекте бүгүн абактарда диний радикализмдин жайылышын токтотуу маселеси талкууланат. бейөкмөт уюмдар жана жазаткоору кызматы уюштуруп жаткан талкууда түрмөлөрдө радикализм менен экстремизмдин тарашынын алдын алуу үчүн жабык жайларда башкаруунун эл аралык стандарттарын киргизүү тууралуу сөз болот. Ага Жогорку Кеңеш, өкмөт, башкы прокуратура жана башка органдардын өкүлдөрү чакырылган. Кыргызстанда диний экстремизм жана терроризм боюнча соттолгондор Чүй облусундагы номер 27-47-3 абактардын аймагындагы атайын бөлүнүп тоскоолонгон жайларда кармалат. Түрмөлөрдө радикалдашуу күчөп баратат деген маалыматтардан улам абактардагы диний радикализм менен соттолгондорду башка кылмыштар менен кесилгендерден бөлүп өзүнчө кармоо тажрыйбасы 2016-жылдын соңунда башталган. Пакистан АКШ менен аскерий төлөмдүн токтотулушун талкуулайт. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео жана АКШ куралдуу күчтөрүндөгү штаб башчылардын бириккен комитетинин төрагасы генерал Джозеф Данфорд Пакистандын борборуна бүгүн 5-сентябрда барганын жатат. Пакистан тышкы иштер министрлиги билдиргендей, анда Вашингтондун Пакистанга $300 млн аскерий төлөмдү кыскартуу чечими ортого салынмакчы. АКШ Пакистанга анын согушкерлерге каршы аракетинде жылыш жоктугунан улам $300 млн жардамды кыскарта турганын 1-сентябрда жарыялаган. Швецияда Өзбекстандын мурдагы президентинин тун кызы Гүлнара Каримовага пара берген деп шектелгендердин соту башталды. 4-сентябрда Стокгольм сотунда Телия телекоммуникациялык компаниясынын мурдагы жетекчилерине козголгон кылмыш иши карала баштады. Аталган компаниянын мурдагы аткаруучу директорлору Ларс Ньюберг жана Теро Кивисари, ошондой эле кеңешчиси Ули Туима Өзбекстандын мурдагы президентинин кызына $350 млн пара берген деп айыпталууда. Бүгүн Бишкекте 2019-жылга карата республикалык бюджеттин долбоору боюнча коомдук талкуу болот. Аны долбоорду иштеп чыккан каржы министрлиги өткөргөнү жатат. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, 2019-жылга республикалык бюджеттин долбоорун жана 2020-21-жылдарга болжолу тууралуу документ бюджет кодексинин негизинде даярдалды. Бүгүн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында ысык көлдө өтүп жаткан көк бөрү боюнча таймашка казакстандык команда чыгат. Буга чейин Казакстандын көк бөрү командасы таймашка катышпай турганы айтылган. Казактар 3-сентябрда Орусиянын Красноярск командасы менен беттешмек, бирок улакчылар келген эмес. Кийинчерээк Кыргызстандын көк бөрү федерациясы казак тарап биздин эреже менен өткөргүлө деген талап коюп, ошонун айынан пикир келишпестиктер болгонун моюнга алган. Тараптар кийинчерээк мунаса таап 5-сентябрга оюнга чыгууну чечкени расмий кабарланган. 2-сентябрда башталган 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Чолпон Ата шаарында жана Кырчын жайлоосунда 8-сентябрга чейин уланмакчы.
Рахмат Нуржан Токтоназаров тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 5-сентябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйөрөндө 23-28, Талас Сергесинде 22-27, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында 26-31, ысык көл дубанында 20-25, Нарын облусунда 21-27 градус болот. Бишкек шаарында абанын табы 24-26 градусту түзөт. Борбордо жаан чачын күтүлбөйт. Бишкекте коопсуз шаар долбоору боюнча өткөн аукциондо орусиялык Вега радиокуру концерни кызмат көрсөтүүнүн эң төмөнкү баасын сунуштап алдыга чыкты. Жалпысынан 3 айланмадан турган бул аукционго онлайн режиминде жергиликтүү жана орусиялык 3 компания катышты. Буга чейин 4 жолу үзгүлтүккө учураган сынактын бул жолку жыйынтыгы тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Бишкек шаарындагы жол кыймылын иретке келтирүүнү көздөгөн коопсуз шаар долбоорунун алкагында кызмат көрсөтүүчү компанияны тандоо боюнча кайрадан аукцион өттү. Аталган ачык сынак реалдуу убакыт ыргагы менен жүрүп, ага орусиялык Вега концерни, кыргызстандык Альфа Телеком жана дагы бир орусиялык маалымат тутумунун коопсуздугу мекемеси, жергиликтүү Кыргыз Телеком мамлекеттик ишканасы менен өнөктөштүктө катышты. Кызмат көрсөтүү үчүн баштапкы баа 2,5 млрд сомдон башталып, аукцион 3 айлампа менен өткөрүлдү. Анын жыйынтыгында орусиялык Вега концернин ишканасы эң төмөнкү бааны 1,125 млн сом сунуштап алдыга чыкты. Маалымат технологиясы жана байланыш комитетинин жетекчи орун басары Кубаныч Шатемиров сынак комиссиясы эми бул 3 компаниянын техникалык шарттарын жана тажрыйбасын карап чыга турганын, сунушталган баанын негизинде анан жеңүүчү аныкталарын айтты. Маалымат технологиясы жана байланыш комитетинин маалымат катчысы Зирек Асанова жеңүүчү компания долбоорду аткара турган иштерге токтолду.
Кызмат көрсөтүүнү сатып аласыз деп жатпайсызбы? Бул акчага негизинен шаар боюнча 110 программалык камсыз кылуу аппараттарын сатып алабыз. Баягы автожолдордо жол эрежелерин бузгандарды видео сүрөттөргө алуу боюнча атайын аппараттар иштейт, ошолор орнотулат. Андан сырткары 20 көчүп иштей турган аппараттар орнотулат. Бардыгы шаардын ичиндеги коопсуздукту камсыз кылуу негизи менен калкка түшүү. Эң негизги максатыбыз адам өмүрүнө коркунуч келтирген кырсыктарды азайтуу деп эсептелет.
Бул долбоорду аткаруу үчүн жеңүүчү катары тандалган компания менен мамлекет 5 жылга келишим түзүп, ага ылайык ал өзүнүн эсебинен жабдууларды орнотуп, техникалык жактан аны иштетүүнү өзүнө алат. Ал компания жол эрежелерин бузууларды каттап, аны Ички иштер министрлигинин кармагындагы борбордук серверге жөнөтүп турат. Анан эреже бузуу үчүн салынган айыппулдан түшкөн каражаттын жарымына жакыны анын эсебине которулмакчы. Келишимге ылайык жеңүүчү компания аукциондун 2 айлампасынын ар биринен 5,318,000 даана өлчөмүндө төлөнгөн айыппул санынын чегине жеткенде долбоорго кеткен чыгым пайдасы менен акталды деп табыла турганы учкай маалыматта көрсөтүлгөн. Антке менен талдоочу Кайрат Осмоналиев мамлекет түшкөн пайданы толугу менен өзүнө калтырып, ошол эле кезде коопсуздукту сактоо үчүн долбоорду өзү ишке ашырса болмок деп эсептейт.
Келген штрафтарыбыз акчасы бюджетке толук түшпөй чет мамлекетке кетет да. Вообще туура эмес, бул макулсуз подход болуп атат да. Биздин Кыргызстан тарабынан ошол эле телекомду киргизип иштетип койсо туура болмок да. 6 жолу ушинтип өткөрүп атышат. Негизи концепциясы туура эмес. Мен билгендей Орусиядан да катышып атат. Ошону өткөрүп атпайбы? Баягы эле граблига ошондой уят эле болобуз да. Коопсуздукту камсыздоо. Бул мамлекеттин милдети. Эми коопсуздук маселеге государство частный партнерство биякта болбош керек. Тем более чет мамлекет катышкан фирмаларга жол бербеш керек. Биз өзүбүздүн коопсуздугубузду коргош керек.
Ал эми маалымат технологиясы жана байланыш комитетинин жетекчи орун басары Кубаныч Шатемиров коопсуз шаар долбоорун мамлекеттик жекелик өнөктөштүктүн алкагында ишке ашыруудан бюджет эч кандай зыян тартпай турганын билдирди. Ошондой эле 5 жыл ичинде долбоордун техникалык жабдууларына кеткен чыгым өзүн актагандан кийин аны башкаруу толугу менен мамлекеттин карамагына өткөзүлө турганы белгилүү болду. Кубаныч Шатемиров бул долбоорду ишке ашырууда маалымат коопсуздугуна жана жарандардын персоналдык базасына эч кандай коркунуч жок деп ишендирди.
Защиты информации персонального характера в рамках технического задания фирма-поставщик она не хранит у себя какой-либо информации.
Техникалык тапшырманын алкагында персоналдык мүнөздөгү маалыматтарды сактоо шарттары дагы каралган. Бул долбоорду ишке ашыра турган компания мына ошого окшогон персоналдык базаны өзүнө сактай албайт. Ал болгону өзү койгон техникалык жабдуулардын жардамы менен реалдуу убакыттын ыргагы менен жол эрежесин бузуу фактыларын видео фотого алуу менен аларды кайра мамлекеттин карамагында борбордук серверге жиберип турат. Анда кандайдыр бир персоналдык мүнөздөгү маалымат базасы сакталбагандыктан бул долбоордун алкагында мына ошондой персоналдык маалыматтардын сыртка чыгып кетүү коркунучу жок.
Какой либо угрозы утечки информации персонального характера в рамках реализации данного проекта не существует.
Маалымат технологиясы жана байланыш боюнча мамлекеттик комитет коопсуз шаар долбоору боюнча ачык сынактын жыйынтыгы сынак комиссиясынын жогорудагы 3 багыт боюнча берген тыянагынан кийин чыга турганын жарыялады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай эле кесиптешим Нуржан Токтоназарова атайын маек уюштурат. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат Эрнис. Биз менен түз байланышта азыр Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев турат. Саламатсызбы, Абдывахап мырза?
Саламатчылык, саламатсыздарбы?
Азыр эле ушул 4 сентябрда Бишкекте коопсуз шаар долбоору боюнча өткөн онлайн аукцион тууралуу макаланы уктук. Анда орусиялык Вега концерн компаниясы эң төмөнкү бааны сунуштап алдыга чыкты. Тактап айтканда 1,125,000,000 сом сунуштап, анан алдыдагы компания деп табылды. Айтсаңыз, эми ушул коопсуз шаар долбоору боюнча көп жылдан бери өкмөттүн ишке ашыра албай жаткан аракети бул ирет жүзөгө ашышы мүмкүнбү?
Эми ошону жүзөгө ашышын баарыбыз каалайт элек, анткени көптөн бери күтүп атабыз бул коопсуз шаар долбоору кирип иштеп кетсе экен депчи. Эми ушундай жакшы ниет кылып турайлы, эми иштеп кетсин деп. Бирок бул уткан компаниялар жөнүндө деле бир кеңири маалымат жок болуп атат да, анан ошого толук ишеним жок. Ар кандай күмөндүү ойлор болуп атат. Булар мунун тажрыйбасы барбы, кандай болгон, буга чейин эмне иш кылышкан, каякта кылышкан деген ачык нерсе жок болуп атат. Анан бул өткөн тендер дагы биринчиси бузулуп, анан экинчиси өткөндө ар кандай бир бүдөмө көйлөр пайда болуп атат да. Буну
Бул ушу биздин өкмөт эмес, мына эл аралык уюмдарга, же ошол дүйнөлүк банктын АЭС компаниясына берсек кайра жакшыраак болуп, дүйнөдөгү ушул тармакта иштеген көбүрөөк тажрыйбалуу фирмаларда катышса жакшы болмок, анткени үч эле ишкана катышып калган дагы бул кичине бир кооптонун жаратып атат.
Эмне себептен ушул үч компания гана катышты бул аукционго деген ойдосуз?
Бул ушуну менимче ушу биздин ошо өкмөттө өткөргөн ошол уюмдар менимче бир жакшы кабар берип жакшы бир бере алышпадыбы, булардын тажрыйбасы да болбоду окшойт, тендер өткөзө турган, ошон үчүн коркпой эле муну ошол эл аралык уюмдарга берсек кайра жакшыраак өткөрмөк муну.
Жалпы эле
мамлекеттен
жалпы эле ушул мурда өтүп анан кийин үзгүлткө учураган аукционду кандай бааладыңыз кечеги, анда мурдагы?
Мага ушул толук мындай ушул катышкан фирмалар жөнүндө толук маалыматы жок болгондугу, анан ошо бул аукцион деле бир кызыктай болуп башында бир бузулуп калды деп андай болуп өткөнү бир кооптонуу жаратып атат да эми, бирок баарыбыз жакшы болуп кетсин деп ниет кылып турабыз, бирок менде толук ишенич жок болуп атат да.
Ошол сизде ишенимдин жоктугу бул жанагы Вега жеңүүчү деп табылган компаниянын таанымал эместиги менен байланыштуубу?
Ооба, таанымал эместиги, анан эки лотту тең бирөө бир компанияга берип койгондо туура эмес да, бирөө болсо бирөө боло турганга башка берсе дагы жакшыраак болмок эми, ал жыйынтыгын күтүп тура элечи.
Негизи эле ушул жанагы Вега концерн ишканасы 1,125,000,000 сом сунуштап алдыга чыкпадыбы? Анан кызмат көрсөтүү үчүн бул долбоорду ишке ашыруу үчүн 2,5 миллиард сомдон башталыш керек болчу да негизи, анан ушул жагынан алганда эми кандай болуп калат, кандай ишке ашырылышы мүмкүн?
Эми булар ушул тендерди жарыялаганда кандай шарттар менен жарыялады, ошону карап көрүш керек ал жерде. Эми азыр булар комиссия деле толук чече элек экен, кандай кылат, ошо булар ушул тендердин шарттарына жооп береби, ошого жараша өздөрүнүн нарыктагы ошол фирманын өзүнүн финансылык акыбалы туура келеби, булар карашат го, эми карап көрсүнчү, бирок баардык нерсе башынан баштап ачык болуп, коомчулук ачык берилип турса дагы жакшыраак болмок да.
Ошол негизинен эле бул аукцион онлайн түрдө анан ачык деп эле көптөн бери айтылып келатат, анан ачык болду деп эсептейсизби негизи?
Эми ачык болгону менен эң башкысы башында бул техникалык экономикалык абас тео деп коет, мына ошолордун баары элери ачык чыгарып, канча фирма катышты, канча фирма кандай болуп, фирмалар жөнүндө кандай маалыматтар болду, ушулардын баары коомчулукка ачык берилсе мына ошондо ачык болмок да, анан көп нерсе эле кайра бүзөнүп болуп калыптыбы бул жердечи.
Айтсаңыз негизи эле ушул коопсуз шаар долбоору Кыргызстанда Бишкекте жол кырсыктарын азайтууга салым кошо алабы?
Сөзсүз кошот деп ойлойм, анткени бул дүйнөлүк практикада бул кирген мамлекеттерде булар өтө жакшы натыйжа берип атат, бул сөзсүз кошот, муну тез арада киргизсе жакшы болмок.
Кыргызстанда ошол нерсенин улам ишке ашпай артка созулуп келе жатышынын себептерин эмнеден көрөсүз?
Мамлекеттик кызматкерлердин коррупцияга аралашкандыгы, ошол кандайдыр фирмаларга кызыктар болуп, ошолордон кичине тыйынтып курап алып өткөзөбүз деген болуп келген да буга чейинчи. Ар ким ар кандай мамлекетке кызмат өткөрүп жогорку деңгээлде адамдар ар кандай мамлекеттердин фирмаларына кызыктар болуп атышат.
Азыркы аукциондо ошондой нерселер болуп кетиши мүмкүн эмеспи?
Жыйынтыгы чыксынчы, көрөбүз карап туруп.
Чоң рахмат сизге анда убактыңызды бөлүп бизге маек уруп бергениңиз үчүн. Түз ободо жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Абдывахап Нурбаев бизге коопсуз шаар долбоору боюнча маек берди.
Рахмат кесиптешим, маекти кесиптешим Нуржан Токтоназарбаев уюштурду. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкан мазмунун эсиңизге сала кетейин. Жапонияда катуу тайфун кеминде 6 кишинин өмүрүн алды. Түркиянын Маариф фонду Кыргызстанда билим берүү борборлорун ачат. Бишкекте бүгүн абактарда диний радикализмдин жайылышын токтотуу маселеси талкууланат. Пакистан АКШ менен аскерий төлөмдүн токтотулушун талкуулайт. Швецияда Өзбекстандын мурдагы президентинин туңгузу Гүлнара Каримовага пара берген деп шектелгендердин соту башталды. Ысык Көлдүн 40-жылдык айлоосунда 3-үнчү дүйнөлүк өсүмдөр оюндарына арналган эл аралык айтыш уланат. Эми эл аралык баянга кезек берели. Шейшембиде Сириянын Идлиб провинциясы жана ага жакын аймактарга абадан сокку урулду. Аба чабуулдары орусиялык учактар жасашканын бир катар түрк маалымат каражаттары жазып, Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөгөн уюмда кабарлады. Элиза Кененбаева кээпти улантат.
Орусия азырынча шейшембедеги соккулар тууралуу үн ката элек. Ал эми учактар орустарга тиешелүү экенин Идлиптеги куралдуу оппозиция топтордун өкүлдөрү да билдирип жатышат. Сириянын аймагында гуманитардык жардам таратып жүргөн Түркиядагы Кызыл Чырым уюмунун башчысы Керем Киник аба чабуулдардан жаракат алгандардын арасында жай тургундар да бар экенин ырастады.
Бүгүн Жисиреш Шүгүргө абадан 20 ашуун сокку урулду. Жаракат алгандардын арасында жайкын тургундар да бар. Биз буга Сириянын аймагында жүргөндө күбө болдук.
BBC Ак каска чандар уюмуна таянып, соккулар 3 жайкын тургундун өмүрүн алганын жазды. Бул чабуулдун алдында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп, эгер Сирия президенти Башар Асад Идлипке кол салса, олуттуу гуманитардык ката болоорун Сирия, Орусия жана Иранга эскерткен. Президент Башар Асад Идлипке акылсыздык кылып чабуул койбошу керек. Орустар жана ирандыктар адам трагедиясына алып баруучу окуяга катышып, чоң гуманитардык ката кетирет. 100 000 деген адамдар өлтүрүлүшү мүмкүн. Мындай болушуна жол бербегиле, деп жазды Трамп Твиттердеги баракчасына. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул эскертүүнү четке кагып, Трамп бул көйгөйгө толук жана ар тараптуу назар салбай жатканын кошумчалады. Соңку бир нече жумадан бери америкалык жана европалык расмий адамдар Идлипти карамагына алуу үчүн Сирия өкмөтү даярдап жаткан аракеттер боюнча тынчсыздануусун билдирип келишет. Алардын пикирине караганда, бул соккулар жайкын тургундар арасында чоң жоготууларга алып келиши мүмкүн. Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайын чабарманы Стафен де Мистура ири чабуул жайкын тургундар үчүн апаатка барабар экенин айтты. Анын пикиринде карапайым адамдар чыгып кетиши үчүн гуманитардык коридорлорду түзүү зарыл. Улуттар уюмунун өкүлдөрү кармаштар башталса, 800 000 киши качкынга айланышы мүмкүндүгүн болгоп жатышат.
Биз дагы эле Идлип үчүн кармаш болбойт деп үмүттөнүп, суранып, каалап турабыз. Бул биздин бекем позициябыз. Ошондуктан кыйыр болсо да кызыктар тараптар деп эсептелген Орусия менен Түркиянын ортосунда сүйлөшүүлөр шашпай жүрүүсүн суранып жатабыз. Идлип көйгөйүн жумшак чечүүнүн ачкычы ушул эки мамлекеттин колунда деген пикирдемин.
Деди Стефан де Мистура. Эгер Сирия өкмөтү Идлипте химиялык курал колдоно турган болсо, Вашингтон ага чара көрүп тиешелүү жооп кайтарарын мамлекеттик департамент буга чейин эскерткен. Соңку бир ай ичинде Орусиянын коргоо министрлигинде Сириядагы козголоңчулар химиялык курал колдонуп чагымга барууга даярданып жатканын бир нече жолу билдирди. Мекеменин ырасташынча, бул чагым менен алар Кошмо Штаттарга Асад жана анын союздаштарына сокку урушуна жол ачып берүүнү көздөшөт. Идлип Сириянын президенти Башар Асадка каршы чыккан куралдуу оппозициянын акыркы ири таянычы деп эсептелет. Провинциянын өзүндө жана анын жака белинде 3 000 000 адам жашайт. Алардын 1 000 000 чукулу балдар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Ысколдо 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары уланууда. Оюндардын жүрүшү тууралуу адаттагыдай эле азыр аймакта жүргөн кабарчыбыз Самат Жумакадыровдон түзүүдө кейипке тартып маалымат алган турабыз. Самат, саламатсызбы?
Саламатчылык элеңиз.
Мына оюндар ортолоп калды. Бүгүн кандай жаңылыктар бар? Кандай оюндар жүрөт бүгүн?
Бүгүн жаңылыктар көчмөндөр оюндары эми калыптанганда эле Кыргызстан кайрадан лидерликке кайтып келди деп айтсак болот. Үчүнчү күндүн жыйынтыгы менен Кыргызстан кечээ күнү экинчи күндүн жыйынтыгы менен экинчи орунда келеаткан, биринчи орунда Казакстан. Бирок мына бир күндөн кийинки көрүнүштү карасак, Кыргызстанда кечээ күнү аябай түшүмдүү дейбизби, мол күн болду. Тагыраагы баш аягы биздики 43 медалга жеткизип отурабыз. Алтыныбыз саны 15 жетти. Ошо менен Кыргызстан ишеничтүү экинчи орунда келаткан Орусиядан 2 эсе көп медаль, 24 Орусияда айтып кетсек, анын 11 алтын. Ал эми Казакстан эми 3-чү орунга жайгашып отурат. Анда 9 алтын медаль бар, 9 күмүш жана 14 колосу менен. 4-чү орунда Түркмөнстан келатат жана Иран 5-чү орунга чыкканын дагы белгилей кетели. Албетте кечээ күнү 3-чү күндүн жыйынтыгынан айта кетсек, Архан тартыш мелдешинде жакшы ийгиликтер болду. Ордо мелдешинде лидерлик кыргызстандык командада калды. Ал эми эң көп медаль бул Кыргызстандын таяк тартыш же болбосо масс рестлинг боюнча 11 медаль жеңип алышты. Мына ушул медальдар биздин турнирдеги көрсөтмө абалыбызды бир топ оңдоп койду деп айтсак болот. Албетте бүгүн дагы мелдештер уланабыз. Бүгүн дагы кызыктуу оюндар бар. Тагыраак айта кетсек, бүгүн албетте бизге көп бөлүм, муну менен тайпалык оюндар жыйынтыкталып бүгүн. Аны менен чогуу жарым финалга кимдер чыкканын дагы биле алабыз. Эреңиш дагы бүгүн мынакей башталмакчы. Акырындап эң кызыктуу спорт дебизби, элди дагы күттүрүп аткан бул албетте кыргыз күрөш. Жана кыргыз күрөш бүгүн кечке ушул Газпром спорт комплексинде Чолпон ата дагы дал ушул жерде болмокчу. Эртең менен саат 9:00 башталат жана кечки саат 8:00 чейин болушу күтүлүп жатат. Жана элдин дагы көп келиши албетте күтүлүүдө. Жана Түркиянын күрөшү жаңы кирген ава күрөш деп жана Азербайжандын күрөшү бул гүлеш деп аталат. Мына ушулар дагы бүгүн салмакка оюнчулар салмактан өчүп эртеңки оюнга даярданмакчы. Тогуз коркол мангала аварий бул интеллектуалдык оюндар боюнча дагы оюндар акырындап жыйынтыгына чыгып атат. 3 күндөн бери тынбай оюн жүрүүдө. Дагы бир нерсе бул Жапониянын сумо күрөшү боюнча дагы бүгүн ушул алгачкы жолу көчмөндөр оюндарынын алкагында таймашын дагы көрө алмакчыбыз.
Кызматта ошондо көк бөрү боюнча бүгүн да ошо казак командасы чыккан атат э ошондо.
Ооба, казак командасы кечээ күнү ойнойбуз деп акыркы чечимин айтышты. Алар графиктен артта калып жатышат, ошондуктан Казакстан бүгүн бир эле учурда 2 оюн ойногого, бир күндө 2 оюн ойногого туура келип калат. Бирок ошентсе дагы казакстандык команда биз ойноалабыз деп мындай тарсана деле болушкан жок. Экинчи жагынан карай келсек, Казакстандын чындап эле мындай айтканда атаандаштары өтө эле жеңил, АКШ жана Башкыртыстан. Ошо андыктан Казакстанга менин оюмча оор деле болбосо керек.
Рахмат Самат.
Кырчында да бүгүн маданий иш чаралар болорун дагы улантып кетели, анын негизгиси бул албетте айтыш өнөрчүлүгүнүн дагы финалы болмокчу.
Рахмат Самат. Самат Жумакадыров биздин кабарчыбыз Ысык-Көлдөн 3-дүйнө дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшү тууралуу айтып берди. Эми бүгүн чыккан кезиттерди түзүп одо барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Рахмат. Бүгүн майдан жана вечерний Бишкек кезиттери жарык көрдү. Майдан кезити бешилик рубрикасы аркылуу Кыргызстан долларды түрк лирасына алмаштырабы деген, майып балдарды ижарага берген бизнес күч алууда деген, туңгуюктан транзиттик өлкөгө айланабыз деген, көчмөндөр оюнундагы негизги көйгөй ажаткана болду деген маалыматтар менен ачып, Атажурт Мекенчил саясий партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдин революция жасай тургандай нааразычылыкты көрбөдүм деген маегин басты. Маегинде Камчыбек Ташиев: мен өзүм ушактык алып айтканды жактырбаган адаммын. Ошондуктан азыр айтылып жаткан ар кандай сөздөргө далилин көрбөгөндөн кийин ишенбейм. Ооба, бүгүнкү Атамбаевдин абалы абдан аяныштуу. Мактаган командасындагылар коррупцияга белчесинен батып камалып, духу сынып олтурат. Элге азыр тополоңдун кереги жок. Экономика оң жолго түшүп, эл турмушун жакшырткыбыз келсе, өлкөдө тынчтык болушу зарыл. Ал эми ким болбосун ызычуу сала турган болсо, мен биринчилерден болуп аларга каршы турам. Чынында Атамбаев партиядагы таза адамдарга таянбастан, мурдагы ажолорду аңга түрткөн адамдарды кайралып келип, шоопурун, жан сакчыларын, секретаршаларын кызматтарга алып барып, абдан туура мыс кылган. Анын азабын эми тартып олтурат деп айтты. Майдан кезинде андан ары өкмөт башчы Мухаммедкали Абылгазиев ушул жылдын 1-октябрынан баштап пенсияны жогорулатаарын, ошондой эле мийликтердин айрым категориясындагылардын айлык акылары да жогоруларын, ошону менен бирге эле жыл аягына чейин 693 мектепти интернетке кошуу каралып жатканын айтканын, кыскасы Абылгазиевдин өкмөтү элдин кызыкчылыгы үчүн тытынып иштеп жатканын, анан аны кетирүүнү каалаган айрым бир күчтөр атайылап ушак айыңдарды таратып, саясаттын сасыган оюндарын баштаганын, мындай оюн карактардын алдоосуна кыргыз эли көңүл бурбастыгын көнүп деле калганын жазды. Гезит андан ары саясат таануучу Сабыр Мукамбетовдун маегин, Автандил Белековдун Сооронбай Жээнбековдун ички тышкы саясаттагы триумфу деген макаласын, коомдук ишмер Камила Талиеванын эркин мамлекет катары бышып жетеле элекпиз деген маегин, Ак Калпак саясий партиясынын төрагасы Улукбек Маматаевдин бүгүн коррупцияга каршы жалгыз эле Жээнбеков күрөшүп жаткандай деген маегин, Кубан Мамбеталиевдин кыялы чукул падышанын кере аяк энчи деген макаласын, Абдыган Эркебаев 65 жашта саясаттагы жылдар аттуу эки беттен турган Абдыган Эркебаевдин макаласын, Сузактан Мухабаткан Хакимованын Сооронбай Шарипович, мен үчүн эмес, чиедей болгон эки балам үчүн жардам берип коюңузду суранам деген кайрылуу катын, журналист Тазагүл Шамшиеванын Жапондон эмне үйрөнүшүбүз керек, же Жапонияга барып келген мекендешибиз жапондор менен биз тууралуу ой бөлүшөт деген макаланы жазуучулар Мурсапар Үсөн менен Бермет Түмөнбаевдин чыгармаларынын улантысын тартуулады. Вечерний Бишкек кести бүгүнкү чыгарылышынын биринчи бетине бийлик Бишкектин Репин көчөсүн капиталдык ремонттон өткөргөндөн кийин тургундар балдарын көчөгө чыгаргандан коркуп калышты деген. Бөйрөгү ооругандарга эч кандай жардам бербеген репоитиндерди алып келгендер тендердин жыйынтыгын жокко чыгаруу керек деген баш темаларды алып чыгуу менен президент Сооронбай Жээнбеков менен Венгер өлкөсүнүн премьер-министри Виктор Орбан менен жолугуусун. Премьер-министр Мухаммед Кайлай Абылгазиев менен Бириккен Араб Эмираттарынын шейхи Мухаммед бин Хамад бин Мухаммед Вал Шаркинин жолугушуусуна атайын макалаларды арнады. Ушундан баяныбыз соңуна чыкты.
Жаңы чыккан гесттерге Шайлыбек Түйшеев сиреп салды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 5-сентябрь күнкү таңкы уктуруулары толугу менен аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.